En podcast fra Aftenposten.
Det sitter folk nå farlig nær makten som enten vil ha dommedag og som jobber for dommedag, eller som mener at nå det eneste som kan redde oss en hellig sivilisasjonskrig.
Altså, det profeter, det tallmagi, det rare sammentrepp som viser Guds vilje, og det demoner som motstander I politikken. Altså, Hilde Sandvik tegner et bilde av amerikanske kristenfundamentalister som mektige, rare og ganske skumle når de jobber for et slags Armageddon. Og hvis du vil se Hilde Sandvik manifestere, eller vifte med armene, som det kan hette, så kan du se samtalen på Spotify eller på YouTube. For det jeg tenkte som et interessant startpunkt I det her, jo den dagen I juli 2024, når Donald Trump står I Pennsylvania og millimeter unna å bli skutt og drept.
Ja.
Det var sjukt dramatisk.
Hvem andre enn Gud var det som grep inn, liksom?
Ja,
ja.
Og det bildet av Trump der han liksom reiser seg med disse Secret Service-agentene rundt og fight, 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 og det helt sånn, det var jo ikonisk fra dag 1, og fra dag 2 så var jo Trump ute og sa sånn, dette var Gud.
Mm. Nei, det jo ingenting som kunne vært bedre for Donald Trump enn akkurat dette, og nå skal han aldri si at det bra å bli skutt mot eller nesten truffen. Men det ingen tvil om at det var en ekstremt vesentlig dag I den valgkampen, for etter det så kunne ingen stoppe Donald Trump.
Mm. Og så var det som at det liksom, kan man si at det rundet av, eller det var starten på et nytt forhold mellom Trump og den på en måte, kristne bevegelsen I USA. For det har jo liksom tidvis, det har jo ikke startet egentlig helt, parallelt.
Mm.
Altså det var jo lenge man fikk ikke sånn støtte av de kristne I utgangspunktet, som bredt sagt I oppladningen til 2016-valgkampen så var det jo en viss skepsis.
Ja, det jo ikke noen, det jo ikke merkelig det. Altså kan du tenke deg noe mindre kristelig enn Donald Trump, altså som horer rundt og grab them by the pussy og knapt vet hva Bibelen det jo et sånn legendarisk filmklipp det har du kanskje sett.
Ja, det der han blir spurt, hva din favorittdel av Bibelen? Ja. Eller sånt, og han svarer bare all of it.
sånn, det gamle eller nye testamentet? Nei, begge deler like bra. Så det altså han åpenbart ingen veldig bibelleser, selv om han har prøvd flere ganger å snakke om sin gudfryktige mor. Han vokste opp I en type menighet, faren tok han over en annen, og han påstod da at han hadde gått I denne menigheten veldig mye. Men da de gikk etter dette I sømmene, så viste det seg at han knappast hadde vært der. Men han har jo prøvd å lene seg litt sånn som Putin har gjort også, på å snakke om en slags sånn opprinnelse med en god og kjærlig religiøs mor. Sant? Det har også Donald Trump gjort.
Mm.
Men det hadde denne her tilnærmingen mellom liksom, særlig de hvite evangelikale kristne og Trump, det hadde jo skjedd før dette skuddet falt. Mm. Det skjedde blant annet for det at en visste ikke helt hvor en skulle gå, sant? En har drømt om at det skulle komme en veldig religiøs, sterktruende president. George Bush var det.
Ja, han var jo oppriktig. Han var jo også, på en måte, han var jo born again. Han var jo tidligere
ja.
Liksom fant Gud, fikk skikk på livet sitt, ble politiker, sto der med Bibelen sin på
Absolutt. Ordentlig. Og da hadde en enorm forventning til at han var den som liksom da skulle bringe Gud tilbake igjen I USA. Og så ble det en liten skuffelse. Han leverte ikke på alt. Og så var det da Donald Trump, kunne han være den figuren. Det som skjedde var at det som vi kanskje kan snakke litt om også, I USA så snakker vi nå om profeter, for eksempel. En har profeter som får profetier blant de evangelikale kristne.
Men det her reelt? Fordi det jo noe av den fascinerende delen av det amerikanske, og I og for seg mediebildet sånn ellers, at det utrolig mange parallelle offentligheter. Da.
Mm.
Og I min offentlighet så det ikke så fryktelig mye profeter for å være åpne om det. Der det ikke, det dukker ikke så veldig mye opp, men det her, altså, når du sier profeter, mener du klassisk bibelsk forstand, noen som snakker med Gud og forteller folket hva som skal skje, eller hva som tolker Guds tegn?
Ja, en har profeter som en regne som profeter blant særlig de New Apostolic Reformation, NAR, som en løselig, det ikke en retning, men det en slags løselig sammensatt del av det kristne evangelikalske, som har styre også etter en sånn tanke om at kristne skal styre og ha kontroll over de store samfunnsområdene, som medier, som kultur, som familie og det politiske selvfølgelig. Mm. Og der snakker vi om profeter, og en av de er Lance Wallner, som har vært vesentlig i hele oppkjøringen av Trump sine kampanjer, blant annet sammen med Charlie Kirk. De var i sånne store forsamlinger, megakirker i valgkampen, og på et vis snakket om Donald Trump at Wallner hadde fått en profeti da, om at Donald Trump, han er ikke nødvendigvis, han er ikke liksom kristen, han er ikke liksom den nye frelseren, men han er konkyros.
Oi, konkyros, hvem i all verden det?
Nei, konkyros er jo en skikkelse i det gamle testamentet som var en hedensk konge, men som Gud kunne da bruke som redskap. Og det er noe, altså det er jo veldig sterkt å si det, for det sånn, du trenger ikke være kristen, du trenger liksom ikke være gudfryktig, men Gud kan likevel bruke deg.
Så Trump blir et verktøy for Gud på tross av at han, det slipper på en måte å jobbe veldig hardt for å bortforklare at nei, han er egentlig kristen og er egentlig from og er egentlig troende. Så du kan droppe de, måtte prøve å sy det sammen og heller bare si, han er faktisk, han kan være alt det han har vært. Det trenger vi ikke å snakke om, men han er fortsatt et verktøy fra Gud.
Ja, han er det verktøyet som har ventet på. Og det, til synlatende, så ga det gjenklang. Og det ga jo såpass mye gjenklang etter at han tappte valget. Det første, hans store tap da, i 2020, da ville han ikke helt godta det. Mm. For Gud hadde jo sagt at dette skulle være vår mann som skulle redde USA ifra de andre eller fra demonene, sant? Og det altså det høres.
Og da troppet man opp utenfor kongressen og noen marsjerte inn og satt ja, det var på et oppdrag fra Gud nærmest.
Ja, altså det store deler på ingen måte alle som troppet opp på Kapitol den dagen 6. januar, men det var et stort religiøst anslag. Og noe av det handler jo da om at når Gud hadde pekt på Donald Trump, og da folket går en annen vei, så må det jo også være fordi at folket er demoner.
Nettopp, ja.
Altså det,
og altså, det er den eneste logiske forklaringen.
Det er en logisk forklaring. Ja. Og det er liksom, og nå skal han ikke si at alt dette er det politiske amerikanske landskapet, men det er en stor del av dette er også en religiøs retorikk som gir gjenklang. Og han kan se på de folka som da Trump har tatt med seg når han da vant valget, så har han jo tatt med seg noen av de som spilte en ganske sentral rolle da 6. januar. Og en av de som spilte en stor rolle den dagen der er Paula White. Og Paula White, der er surrer massevis av filmer rundt det. Har du sett så en dame som står sånn, og med vifte på armene, står sånn som dette her, og messe. Jeg ser jo helt gal ut. Du ser helt sånn gal. And God and will, and I know. Altså, ja. Står sånn som dette. Og det er Paula White, som heter nå Paula White Kane. Som da var en av de som også sto og ba utenfor Capitol Hill 6. januar. Og da på en måte forsverger at demonene skal forlate det hvite, eller og Kapitol, og forlate på en måte sånn at liksom Guds vilje kan da føres inn i dette bygget. Og rundt der så vaier det for eksempel masse flagg med Appeal to Heaven. Har du sett de der flaggene der det står Appeal to Heaven, og så er det en sånn tre som står en slags pine tree.
Ja, nettopp. Og det her men det her føler seg inn i en sånn rekke av utrolig mye sånn symbolikk og på en måte tegn. Masse. Og ja, i denne liksom bevegelsen, eller er det liksom et
det er jo et konglomerat, for det er mange som mener litt ulike ting, men det en felles sak her at det et mål, og det at den skal vinne USA da tilbake fra Gud I kamp mot den civilisationen som har kollapset. Og det der Appeal to Heaven-flagget, nå surrer det opp så masse ting her, men det og har en referanse til den amerikanske, altså til revolusjonen, sant? Og et sånn slags, I det øyeblikket at på et vis staten har ramlet, eller går feil vei, så ikke hører på Guds ord, så må du ha en appeal to heaven. Da har du på en måte også rett til å steppe over det som det politiske, eller det liksom det verdslige har gjort, for det her Guds vilje.
Men altså, kan det neste som en sånn, altså du har som en anke, at du anker denne saken til Gud, og så får du Gud, ok, Guds dom skal gå over menneskets dom, og så kan du rette opp I alt dette her.
Ja, og det Mike Johnson har et sånn appeal to heaven flagg hengende fremdeles, for eksempel som speakeren på sant, til Trump. Sant?
Ja.
Mm. Så de flaggene de finnes nå, var I Washington I fjor, I høst. Det hang sånne appeal to heaven flagg overalt I sånne bønnetelt på National Mall. Så dette har liksom gått nå inn tilbake I den amerikanske, liksom, det visuelle universet av hva USA I dag Men tilbake til Paula White, Kane,
som står og vifter varmen sin,
som står og vifter og manifesterer. Og vi snakker om, liksom, om Trump kristen, eller hva han, og hva, liksom, hva rolle har det guddommelige hos Trump, da. Så Paula White, som heter da en ja, skilt tre ganger holdt på å si, altså hun skulle tenke det og sånn, ser det bra ut liksom, men har altså vært en altså jeg av de første som drev med sånn, nærmest sånn manifesteringsreligion
ja.
Og det gjorde på Fox og på tidlig 2000-tall så Donald Trump henne og ble på en måte begeistret for det budskapet henne.
Så for den manifesteringsbiten, altså det jo noe som sikkert religiøst, men den møter du også I litt sånn influencersfæren, at det på en måte en måte, litt sånn selvhjelpsretorikk egentlig, at det sånn, se for deg det du vil ha, og hvordan verden skal være, og hvordan livet ditt skal være, og så gjør du det nok, så vil det skje.
Ja, det sånn Sophie Elise-aktig.
Ja.
Ja, altså du manifesterer, du står forbi speil, og så forteller du deg selv, hva du skal oppnå. Og da jager du også vekk. Det jo liksom noe sånn demonsk. Det jo det du jager vekk I denne demonen som ikke vil at du skal oppnå dette gode. Sant?
Nei, men det helt sånn der demongreiene.
Ja.
Oppfatter at dette, og den egentlig jakten på sånn dommedag, men at for noen av disse så dette konkrete ting.
Ja, det I alle fall det de sier. Jeg kan jo ikke granske sjel og nyrer og tenke sånn hvor mye dette en sånn gimmick, og hvor mye det en forretningsidé, og hvor mye det helt reelt? Men fordi det ingen tvil om at Paula White Kane har jo gjort en stor karriere rundt dette. Og Donald Trump tok kontakt med henne og likte det han så. Og hvis du følger Donald Trumps karriere, så jo dette med å manifestere, han sier hvordan ting skal være, og så skal det bli sånn. Ja. Altså hvis du bare tenker på det der troll I ord, ofte så lurer han jo på hva det egentlig Trump holder på med. Han sier ting som helt ute, og så skal det skje. Der ligger jo noe som manifesterende I liksom hele hans politikk.
Hvis man ser på det som noen vil se som løgner, da, så vil det se som, nei, det er ikke en løgn, det en manifestering.
Det en manifestering.
Jeg sier, ja, det kanskje ikke sånn enda, men jeg sier det skal bli sånn, og det
og
vil bli sånn.
Og da blir det sånn.
Ja.
Det første Donald Trump gjorde da han inntok det hvite hus nå, var jo å hente henne inn for å lede det som heter troskontoret. Så han har et faith office I det hvite hus som Paula White Kane leder. Og som det hus som også henter inn disse predikantene som står og ber. Det finnes jo sånne masse bilder der Trump blir bedt for, og så sitter han sånn veldig from I midten.
Ja, så står de,
og så står de holder
på ham, eller liksom I hans retning og velsigner gjerningen. Da. Ja. Men det jo en gammel tradisjon for I USA, da. Altså sånn, det på en måte påkalle en guddommelig støtte, og God bless America, og det jo noe som har vært vært lenge egentlig.
Jeg har ikke sett denne typen bilder.
Nei.
Det må jeg innrømme. At den påberoper Gud, men Gud har jo også på et vis vært mer av et, ikke sånn metafysisk vesen, men som en slags grunnlovsfest da. Gud. Mm. Som en Gud for alle. Den guden som nå, det den blanding av en sånn gammeltestamentlig israelistisk gud, og en gud som man ikke har sett i vestlig demokrati veldig lenge.
For da får man den guden som på en måte grep inn og redda Donald Trump sitt liv på dette, i Pennsylvania, og sørget for at han kunne fortsette sin gjerning og igjen bruke et verktøy for å oppnå et eller annet.
Mm.
Men hva det de mener at den skal, hva skal det oppnå?
Nei, og her det jo veldig mange ulike, hva du skal si, tankemodeller, selvfølgelig mye politisk spinn og strategi. Altså det kan en jo ikke se vekk fra.
Mm.
Mye makt, mye som mange som bruker religion. Men da finnes det også noe helt sånn genuint religiøst i retorikken. Og noe av det en så veldig tidlig var jo at Donald Trump sa i valgkampen at han ikke hadde hørt om, ikke ante hva Project 2025 var.
Mm.
Hvis vi skal si litt om hva det så er det en slags blueprint for hvordan det amerikanske samfunnet skulle utvikle seg i 2025 etter at Donald Trump skulle vinne valget. Og hva grep som skulle tas ganske raskt. Det utformet med utgangspunkt i Heritage Foundation, som en foundation som ble startet i Reagan sin periode. Og der hadde låget i denne Heritage Foundation, så hadde låget hele veien den der enormt ønske om å ta USA i mer en kristen konservativ retning.
Mm.
Og han som leder dette arbeidet med Project 2025, Rustow, eller hvordan jeg uttaler det, han fikk også en sentral rolle etter hvert i Trump sin administrasjon, og var den som overtok da Musk forsvant fra Doge-prosjektet.
Ikke sant, for dette var noe som Donald Trump i utgangspunktet, det var på en måte litt for radikalt at han ville vedkjenne seg det i valgkampen og en stund, og så har man bare sett at veldig mange av de tingene som ligger i dette prosjektets planer da, har dukket opp i policy etter hvert.
Hele veien, altså det er liksom stadig mer som har blitt på en måte gjort da.
Mm.
Og fundamentet der, der går det jo inngripende på absolutt alle samfunnsområder, men ekstremt tydelig retning av at USA skal bli på en måte mer kristent.
Mm.
I undervisning, blant annet, altså mer støtte til religiøse kristne friskoler. Abortsaken er selvfølgelig ekstremt sentral. Altså retning av mindre frihet for kvinner, og så videre. En mer sånn slags i en retning av et teokrati.
Nettopp. Det er utrolig fascinerende, fordi jeg har en, som veldig mange av de nordmenn, så har jeg en sånn utflytterfamilie, utvandrerfamilie.
Ja.
Og for en god stund siden så var det egentlig min morfars onkel som flyttet til USA, og så var han sånn predikantfyr, og så endte han opp. Først så prøvde han å omvende de fattige, oppe i Seattle eller noe sånt, og så kom han liksom til en erkjennelse av at han ville heller omvende de rike og de mektige, for da kunne jo på en måte, det er en sånn trickle-down-religiøsitet. Så hvis de først fant Gud og ble veldig kristne, så kunne på en måte de da styre som Gud ville.
Ja, smart!
Ja,
det smart mann!
Maktperspektiv i dette her da. Så det fascinerende er at han endte jo opp da som, egentlig som en rådgiver til amerikanske presidenter, og startet blant annet den der National Prayer Breakfast.
Er det deg vi skal skylle på?
Ja! Så når du ser de her syke, noen av de syke bønnemøtene, så er det da bakover i familien.
Ja. Det er altså Abraham Vereide.
Ja. Som også har blitt en slags Netflix-dokumentar som jo er også veldig, veldig sånn skummel.
Ja.
Men fascinerende for meg da, fordi da jeg var ferdig å studere, så i 2004 så tok jeg noen måneder og reiste loffa rundt i USA og skulle følge egentlig da den valgkampen, og se meg rundt. Og da bodde jeg hos og var med veldig mange både slektinger og liksom kjente av dette her, for jeg fikk jo litt sånn ekstra av å være en etterkommer, norsk etterkommer da, etter Abraham Vereide. Så var det veldig, veldig, ønsket meg veldig velkommen. Og jeg har, altså jeg må si, veldig mye hyggelige folk. Veldig snille, veldig åpne, veldig gøy å være hos og allting. Men også første gang jeg hørte om en sånn påstått konspirasjon mellom FN og Hillary Clinton. Mm. Så det var jo, de var jo, og mange som var innsyltet I den tanken om at, om at lederne måtte ta til seg Guds ord og bli kristne, og så ville de kunne skape et bedre samfunn da.
Men jeg tror den National Breakfast, nei, altså Prayer Breakfast, som, som jo har vært I Washington, altså årevisst etter din, hva du sa, onkel til...
Nei, altså min morfars onkel tror jeg det så det strengt at ikke direkte linje, men...
Nesten. Men den tror jeg jo har egentlig på en eller annen måte også har fungert som en slags bro mellom demokrater og republikanere. Jeg møtte David Beasley en gang. Mm. David Beasley var direktør av den verdens matbank som fikk Nobels fredspris for noen år siden. Og jeg ble sittende med på en middag ved siden av han, og han ble jo ekstremt, han ble nesten litt sånn, wow, du fra Norge? Det var jo en nordmann som startet denne, denne bønnefrokosten.
Ja, ikke sant.
Og han var republikaner. Hva han nå, det har jeg faktisk lurt på.
Mm.
Særlig med det virke som, som han hadde. Som han,
ja.
Men han sa at det som fantastisk med den bønnefrokosten at der møtes vi på tvers av politisk syn, og så ber vi sammen, og så spiser vi sammen, og så snakker vi sammen, og det rommet der hellig.
Mm.
Og det jo noe litt annet enn det der Paula White Kane-greiene, det der bønnegreiene som han holder på med nå, som jo ikke å ta med inn og spise og drikke og be med demokrater, for det denne Lance Wellnow som jeg snakket om, som også var det, både hadde de der store samlingene med Charlie Kirk og som pekte på Trump som Kong Kyros, han også den som snakket om Kamala Harris, men også Hillary Clinton, som dronning Isabel. Så Kong Kyros, det Donald Trump, Kamala Harris og Hillary Clinton, de som dronning Isabel.
La oss gi meg en liten refresher på, på det, for da snakker vi på en måte gammeltestamentet, ikke sånn europeisk adel.
På ingen måte. Og dronning Isabel var besatt av onde ånder, og ble drept av kongen Jehud.
Så her, ja. Det trengte såpass. Ja.
Og kastet utenfor, og spist av hunder. Så da når en peker på en presidentkandidat, og sier ikke bare det at du som besatt av onde ånder, men du skal altså egentlig kastes ut og spises. Så det en ganske voldsom retorikk.
Ja, for det tenkte jeg, det jeg hadde oppfattelsen min og opplevelsen min med en del av disse liksom, bevegelsene og det, da jeg reiste rundt I USA, var at de kanskje var mer sånn naive enn ondsinna. At de på en måte egentlig ikke hadde så veldig sånn maktperspektiv. De tenkte på en måte at Gud så god at hvis våre ledere finner ham da, så vil de lede godt. Og så mistenker jeg jo at en del av de har skåret ut og nå sitter trygt plassert I Trumpist-leiren altså. For det var nok noen blindsoner der. Men den liksom enda mer sånn den kraften som nå og liksom den der dommedagsjakten og tanken det liksom virker mer sånn makt de griper makten vi bruker den ganske eksplisitt.
Ja, og det har de på en måte også fått en mye større kan du si selvtillit på å kunne gjøre da. For at nå gjelder det ikke lenger å vente på dette demokratiet fordi at nå kampen det en sivilisasjonskamp mellom det onde og det gode. Og hvis du da kaller demokraterne for demoner og onde ånder, så kan du egentlig gjøre alt I Guds navn. For da handler det om å berge sivilisasjonen. Sant? Og det den ene siden av det som den dominionistiske...
Ok, prøv. Ja, gi oss denne her. Nå du god.
Nei, kjempegod. Det bare krøller seg ut av munnen. Men det er jo nettopp denne her. Jeg snakket om Project 2025, som jeg på en måte også knyttet til det som en har hørt litt mer om det siste året, Seven Mountains Mandate.
Ok.
Som da handler om at det var noen også som da selvfølgelig fikk en profeti om at de kristne, og dette var liksom på typ 70-tallet, at de kristne skulle være salt I verden og ta makten i de ulike samfunnssfærene. Og det var forløperen til blant annet ungdom I oppdrag, som en kjenner til I Norge også, sant?
Ja.
Det på et vis kristne da, som skulle vise og være ute I verden og vise at kristne gode folk og være på ulike, altså det næringsliv rundt forbi, være salt I verden.
Sant? Hva betyr det egentlig?
Å være salt I verden?
Ja.
Det betyr jo at du den gode kraften I verden, I en ja. Bibelsk forstand.
Ikke
at du
viser Jesu hjertesykdomsbiten.
Det liksom, du viser på en måte hvordan Jesus virker ut I verden, på ja. En god måte. Men det har også på en måte blitt radikalisert da. På den måten at det ikke snakker om lenger at det skal være kristne I mange posisjoner, men at kristne faktisk skal gripe makten.
Mm.
Ta makten. Og holde den makten og innta de 7 fjellene og I dette på et vis det jo det når nå ser for eksempel store oppkjøp av Netflix og HBO og en ser liksom at det kristne nasjonale eller kristne konservative krefter pengekrefter, sterke pengekrefter som går sammen om å på et vis ta makten så det liksom I dette bildet her også da ganske vesentlig. Og den kampen der blir også sett på som en sivilisasjonskrig nærmest.
Fordi, men du har vel sagt at det vanskelig å ta, at vi sliter med å ta på alvor hvor eksplisitt noen mener den liksom dommedagsjakten og denne sivilisasjonskampen.
Mm.
Kan ikke du forklare hva det for noe?
ja, det kan du si. Nå prøvde jeg jo, nå skal jeg ikke prøve å gjenta en gang det ordet jeg nå, det kan du lese deg til. Dominionism. det på et vis det ene da, som handler om at vi står I en sivilisasjonskrig, og den krigen må da kristne vinne med alt det, den makten som en kan ta.
Mm.
Og der I det bildet der så det mange I dette her NAR, New Apostolic Reformation. Og så I tillegg til dette så har du en annen gjeng. Og nå kom jeg inn I enda mer komplekse og interessant tankegods I for gammel tid. Og det dette som du innom da, denne endetidstenkingen.
Ja.
At vi lever nå I de siste tider. Det ganske mange som har sett filmen Praying for Armageddon, som en film som produsert av Tonje Hessenskjei. Der finnes det både en dokumentar som ligger ute på NRK, Trygdekontor spesial om den filmen, som handler om de miljøene som mener at vi I ferd med å komme inn I den siste tiden, Armageddon, der Jesus skal komme tilbake, og Israel spiller en veldig, veldig sentral rolle. Israel spiller også en veldig sentral rolle for det andre jeg snakket om her.
Mm.
Israel veldig sentral for på et vis både profetiene, men også for liksom overlevelsen av denne verden her. Og på begynnelsen av 1800-tallet så var det da en irsk prest som hette John Darby, som gikk inn I Bibelen på, må være ganske spesielt vis, leste Johannes åpenbaring med nye øyne, og mente at tida delt inn I sfærer, dispensasjoner, og at vi nå lever I den hedenske tiden, den sjette tiden, som skal da øve I den siste tid som den 20. seile kan du
nettopp,
si.
Men når var det her, sa du?
1827 eller nettopp, noe sånt, satt han og ja. Darby.
Sånn sett så har vi lenge levd I den
på
kanten her lenge.
Men mange trodde jo for eksempel da at dette skulle skje før 2000-årsskiftet, husker du det? At da surrer det opp en, det liksom pre-millennial tankegang dette da, at nå var det liksom og en så tegn og tolket tegn og så blodmåner og alle som har lest Johannes åpenbaring vet at her det ganske mange ting som skal skje.
Jeg mener at det var en søramerikansk fotballspiller, en keeper, som la opp sånn I forkant av det han trodde skulle være dommedag ja. For å på en måte være sånn, okay, jeg må kule litt, jeg må ha tid med... jeg gir opp karrieren fordi nå det snart dommedag, så nå det på tid å være med familien.
Ja. Don't Look Up, som den Netflix-filmen heter. Nei, og dette her, og med jevne mellomrom da, fra 1800-tallet og opp, så har liksom dette vært, folk har vært helt overbevist. Vi har jo sett sånne historier om folk som klatrer opp på fjell, og nå kommer Jesus igjen, og i Sverige så var det på et tidspunkt på 1900-tallet noen sa, altså da var folk en menighet. Helt sikre på at dette skulle skje. Og nå hadde de tolket absolutt alle tegn. Det massevis av sånn nummer- og talltolking i dette. Dette må skje, og så, ja, men det var jo ikke tilfeldig at disse tallene dukket opp nå, og en regne, og en regne på tider. Masse matematikk. Mm. Og det holdt Darby også på med masse matematikk. Da jeg vokste opp, så, altså, jeg var jo kristen og født inn i en kristen familie, og det var, jeg skal ikke si at de drev på med endetidstenking, men jeg var helt sikker på at nå var Jesus i ferd med å komme tilbake på 80-tallet, og det var liksom atomtrussel, altså Sovjetunionen var Gog, som det står om da i Johannes åpenbaring, og jeg sa altså i et intervju med Ny Horisont, som et sånn kristent ungdomsblad, så sa jeg at, at det skal jo være forfølgelse av de kristne i de siste tider, og jeg håper at jeg er sterk nok til å stå imot. Da var jeg 14 år.
Det er dramatisk, da.
Ja. Hvis mitt eget barn hadde sagt noe sånt på trykk, da vedkommende var 14, så tror jeg kanskje jeg hadde tenkt, nå skal jeg ta en samtale her.
Ja.
Men den der litt sånn blandingen da, av at ja, det kan godt være at nå er vi i siste tider, og det har vi hatt mer og mindre i en del kristne miljøer, men det har dukket opp igjen nå.
Ja, og så er det jo på en måte, det er jo tross alt mindre, på individnivå så kan det jo være litt sånn skremmende å høre en 14-åring som snakker om dette på Vestland i Norge, men opp igjennom så har jo dette ofte vært liksom ganske små miljøer her og der, og tross alt uten så veldig mye makt. Ja. Og nå sprer jo dette seg da, som du ser det, opp i den absolute toppen.
Det er nettopp det, og den som så Praying for Armageddon. Jeg vil anbefale den til alle som ikke har sett den, rett og slett. Der ser en predikant som heter John Hagee, som er da altså predikant i en av disse store megakirkene i USA. Og han er den såkalte dispensasjonalist, som på en måte følger da denne Darby-tankegangen da, at vi lever nå i de siste tider. Men en ting er å si sånn, vi lever i de siste tider, kanskje kommer Jesus igjen. Men her har de altså utviklet gjennom noen andre slags folk, blant annet en som heter Schofield, som var ganske bedrukken og alt mulig annet, og som hadde sin egen bibel, som har surret rundt der i USA, for det at selvfølgelig alt det som Darby kom med, det havner til slutt i USA.
Ja.
Og her havner da hos en mann som John Hagee, som var sentral også i forrige Trump-periode, og hadde Trumps øre i mange saker. Han mener at ikke bare er det at Jesus kommer igjen i de siste tider, men en kan faktisk nærmest tvinge Jesus til å komme igjen.
Ja.
Altså, få alle de her tingene til å skje sånn at Jesus kommer igjen. For at Jesus skal komme igjen, så må Israel eksistere.
Ok, det er, ikke sant? Ja. Da har vi en ting.
Mm. Ja. Og det skal bygges et tempel.
Nettopp.
På tempelhøyden.
Ja, så det nytter ikke å gi det til palestinerne.
Nei, altså det, så det er mange ting her som skal skje. Og denne menigheten, eller dette, altså denne store, hva jeg skal si, for noen religiøse sfæren da, rundt John Hagee, og er jo mange av de som også støtter settlerne på Vestbredden, og på en måte er Israels beste venner da, men jeg vil jo mesten si Israels beste uvenner. Fordi jødene har jo ikke noen annen rolle enn at de faktisk bare lever til den dagen Jesus kommer igjen. Og den dagen Jesus kom igjen, så kommer han igjen med sverd.
Ja, for her er det ikke den kjærlige nytestamentlige som sånn. Her er en litt hardere dom.
Der er ett vers i Bibelen. Ett vers. Der Jesus sier at jeg kommer ikke med fred, jeg kommer med sverd. Mm. Og det blir tolket veldig konkret. Og i filmen Praying for Armageddon så ser du folk som økt i militæret i USA, som også står og sier at Jesus kommer ikke med sverd heller, han kommer med en AR-15. Da skal Jesus komme igjen.
Automatvåpen.
Slay his enemies. Og da det jo sånn at de jødene da, som ikke har omvendt seg, som ikke messianske, eller som ikke har omvendt seg til Jesus, skal jo også da på en måte slakte sammen med alle andre.
Så det et, Israel blir sånn sett bare et verktøy den tankegangen.
Og der spiller jo også Iran en rolle nå, for at Sovjetunionen var liksom Gog i Bibelen. Men nå Iran er på en måte den store fienden. Som da skal det liksom bygges opp da mot den aller siste krigen. Så skal alt dette skje. Fiender skal slakte oss. Jesus skal komme igjen. Og det skal være 7 tumultaktige år. Og så blir folk da løftet opp i himmelen. Altså det er jo sånn, nå det ikke noe som John Hagee kommer på selv, men han bruker for talerstolen og sier at Bibelen er basic information before leaving earth, som jo en slags popkulturell referanse, men her blir det liksom brukt som en sånn, som om Bibelen skrevet på amerikanske utgangspunkter.
Ja, nettopp.
At en snakker da om USA som på en måte Israels nærmeste venner, og den dagen da USA, amerikanerne da ikke liksom på Israels lag, så mister en Guds velsignelse. Og her ligger også kimen til konflikten i Maga i øyeblikket.
Nettopp. Ja, for at, men når da Pete Hegseth, krigsminister, ja, går rundt med den berømmelige tatueringen
Deus vult,
altså, hvordan skal man oversette det norsk egentlig?
Gud vil det, eller egentlig så står det bare Gud vil, men ja. Altså det mangler et, men Gud vil det, ja. Det jo korsfarer, det var jo det korsfareren ropte, og slagordet da, sant? Og han har Jerusalem-korset på bringa. Han ikke en sånn Armageddon-kristen.
Nei. Men, da kan vi bli litt lett av det.
Nei, men det vil ikke ha vært i vår deg. For det han er på et vis også i denne tanken da, om at vi står i en stor hellig krig.
Mhm.
Den hellige krigen må utkjempes fordi at sivilisasjonen, altså demonene har tatt over, og om det er da de demonene da er demokratene, eller om det er vestlige liberale, eller om det er da muslimer.
Mm.
Han har jo også kafir som en tatuering en eller annen plass på kroppen, som det muslimske ordet for altså,
vantro.
Ja. Som han har fått tatuert. Så han står jo i en krig mot muslimer, han jo tilbake i korsfaretida.
Men no, altså noe av det jo sånn, på en måte lattelig, eller lattervektig, fordi det helt sånn, det så, hva skal man si, konspiratorisk om du vil, eller det så komplekst, og man skal liksom lese tegn, og du skal forstå hvordan det henger sammen, og da det en sånn opphøyt plan som ingen andre enn de innvidde forstår, mer eller mindre. I hvilken grad blir du sånn faktisk bekymret og redd av det?
Jeg er jo vestlending, og jeg har jo som sagt i Ny Horisont at det her går galt.
Mm-hmm.
Nei, det er ikke noe betryggende at en har folk i maktposisjon som spiller på, eller reelt tror, det er vanskelig å avgjøre, at denne krigen må skje. Og det ble sagt at altså da kommer bekymringsmeldinger ifra de som jobber også med trosfrihet i militæret i USA, om at folk er blitt fortalt av offiserer at dette er en hellig krig som en skal inn i. Og at en skal slåss en hellig krig.
Er det så fascinerende, for at det her var jo, sånn som jeg husker i hvert fall, så var jo noe av den der nettopp snakket om George W. Bush i starten som virkelig betegnet seg som personlig kristen og ble sett i verden som en altså som en religiøs fanatiker.
Ja.
Og man så jo på
Irak. Men savner han!
Ja, som er sånn dette, og på en måte var liksom mer rett fram, men at det ender opp med at det nå da drøy 20 år senere.
Ja, og så er det jo
at man får disse på en måte religiøse, fanatiske militære aksjonene, skal jeg tolke
det
sånn.
Ja, og så er det jo ikke sånn da, bare at det er bare de kristne, som enten da er kristne nasjonalister, eller det er dispensasjonalister og Armageddon-troende, eller det er jo ikke bare denne gjengen, fordi dette språket her ser en nå både hos Netanyahu for eksempel, som kaller iranere nå for amalkitter. Har du lagt merke til det?
Nei, altså det må jeg innrømme at det har jeg ikke gjort. Men det var en amalkitt.
Amalekitt den fienden I det israelske folket hadde, som kom og drepte de bakfra, altså de tok de bakholdsangrep, og som det står I 5. Mosebok, at de skal slaktes ned, altså det liksom kvinner og barn.
Ja, ikke sant? Her ikke noen nåde.
Her det ingen nåde. Mm. Og Netanyahu kalte og altså, har jo kalt Hamas og palestinere og for så vidt også for amalekitter, og nærmest som en begrunnelse for at da alt lov.
Mm.
Og det å appellere til amalekittene, som det en ganske omdiskutert historie, dette. Det at han nå på noen av krigens første dager sa, husk Torans bud I dag, og så siterer han da dette her med at amalekittene skal liksom slaktes ned, og vi har ikke glemt, sant? Så der også ligger det nå en sånn slags, altså Netanyahu har jo aldri vist seg å være en veldig sånn troende ortodoks jøde, men han jo omgitt av ortodoxe jøder som også har denne hellige kampen. Og som, det som det fascinerende der at på mange måter så skulle hun da tenke at dette her jødisk, altså denne amerikanske liksom filosionistiske, altså litt det der Israel-venner, MIF I USA for å si det sånn. En skulle tro da at jødiske ortodoxe forstår at de bare blir brukt som et redskap, for de skal jo egentlig også dø, men de spiller på hverandre da. Men
de kan jo bare se, jeg vet ikke om det en gjeldende teori fra liksom, da israelsk ortodox side, at ja, men her har vi et Guds verktøy som kommer fra USA og bistår oss I kampen
mot dette gruppen
her, og så har du jo iranerne på tredje part I dette, som jo I utgangspunktet har en litt sånn hva skal jeg si, mange teologer der har et lignende utgangspunkt.
Ja, og det nettopp det da, for Shia-islam har jo også sin egen endetidsfortelling og som selvfølgelig blir aktivert nå. Jeg, sånn som jeg har forstått det, så det mens da denne nye fortolkningen I USA av at man nærmest bare kan tvinge Jesus til å komme igjen, som I min, altså det høres helt sånn ubibelsk ut, altså Gud gjør vel hva Gud vil hvis sånn, du tror på Gud. Kanskje bare sånn, nå skal jeg tvinge deg til å komme tilbake, men det, der ligger det en sånn tolkning, men også I Iran, og I prestestyret der, så ligger det jo en veldig tanke om at en I en endetid, for der venter en ikke på Messias, men der venter en på den 12. Medi, og som den 12. Imam. En venter på Medi, som den 12. Imam, som forsvant opp på 800-tallet, nei, 600-tallet, forsvant. Og der, altså, der jo det der skisma mellom da sunni-islam og shia, som går tilbake, det et fiendskap som går tilbake til den tida da barnebarnet til Mohammed ble omringet og drept. Og I det så ligger det en sånn forståelse av at det bedre å dø og bli martyr enn å vinne.
Men det, den, det jo en helt, hvis vi på en måte skal ta den, dette som reelt, så det jo helt ekstremt farlig situasjon. Man må jo tenke at noen, dette tross alt, dette kan jo ikke, det må være marginalt.
Ja, altså det er absolutt. Og en håper jo at folk har overlevelse som et utgangspunkt, sant? Men det har en jo sett, altså har en nok kraft, så har en også nok kraft til å skape martyrer. Altså hvis du tror at du dør for en bedre sak, og altså revolusjonsgarden I Iran lever jo I det hele veien. Altså det tanken om at det bedre å dø, som da barnebarnet til Mohammed gjorde, enn å, altså, å få rettferdighet. Det ligger liksom innbakt I det religiøse altså etter revolusjonen revolusjonsgarden ble jo opprettet selvfølgelig I 1979 da Ayatollah første kom til makten Så, og ayatollahen styrer på vegne av da, den tolte imam som skal komme tilbake. Så en på et vis bare der for å vente på den endelige da, og den altså endetiden igjen som dukker opp.
Men Donald Trump, altså han snakker jo om at han ble spart av Gud da han ble forsøkt drept, og han, det fremstår som han bruker disse kreftene til sitt eget, liksom sine egne interesser, men mener du sånn at han liksom leker med illen og kan ta seg vann over hodet her, eller har han kontroll på det?
Jeg tror han har sin egen berikelse, altså det jo det Donald Trump, først og fremst kan det se ut som opptatt av, og han, den berikelsen han har hatt, og hans egen familie, Jared Kushner, spiller jo også en veldig sentral rolle her. Det mye eiendom som kan bygges etter alt det ødelagt, for å si det sånn. Om han da skal bygge tempelhøyden også, det vet jeg ikke hvem som har fått kontrakten for å bygge det siste tempel, holdt jeg på å si.
Det så bra vi har snakket om, vi må ha litt mer håp inni denne podcasten. Jeg vet det kan gå riktig vei. Peter-produsent ønsker seg, liksom, kan ikke noen fortelle oss at det går bra?
Jo, men altså, jeg har våknet hver morgen den siste veka med, vet du, kan få en sang jeg har hatt på hjernen?
Nei.
Byggmester Bob. kan altså, det fikses?
Altså, ja, svaret, det kan det.
Ja, det kan det.
Men hvorfor av verden har du den optimismen? Nei, det... Hvis du går rundt og tenker at dette her, det sitter sånne her dommedagsprofeter og dommedagssøkere og med en liten finger på rattet?
Jeg synes jo det enormt fascinerende, og må jeg jo innrømme, og se på et vis hvordan folk tar til seg historie på den måten. Det jo noe ekstremt kreativt med det, på en enormt destruktiv måte, ja. Selvfølgelig. Men hvis du ser for deg dette scenariet med alt fra Paula White, og nå har vi ikke engang snakket om Peter Thiel.
Nei, ikke sant? For da kommer liksom tech-dommedagen inn i det.
Og antikrist.
Ja.
Og Peter Thiel, som jo på mange måter, og hele denne Silicon Valley, som jo en egen sånn Armageddon-sekt, som har bygd seg bunkerser på New Zealand, og virkelig ventet på den siste dag, kan det se ut som, for seg selv. Og som har brukt veldig mye tid nå i det siste på å reise rundt Peter Thiel, for å holde foredrag om antikrist. Og nå, forrige uke, hvor var han da? Han var i Vatikanet.
Så der, ja.
Ja. Så da var han altså reiste til Roma og holdt et hemmelig antikristforedrag der.
Hva er det han snakker om dette, hvis ikke det så hemmelig at man ikke vet, hva er det han snakker om i disse antikristforedragene sine egentlig?
Det blitt lekka ifra tidligere antikristforedrag, og Peter Thiel sin tanke at antikrist er også det da som går mot det som han mener da den endelige verden, den singularity som hever seg over det verdslige. Sant? Ja. Og det betyr at alt som kan regulere teknologien.
Ja, det antikrist.
Greta Thunberg for eksempel, som han har kalt antikrist.
Såpass, ja. Og bare for sånn Peter Thiel, han jo da superrik tech-entreprenør. Var det PayPal? Så han har liksom vært litt sånn gudfar, om man kan kalle det, for en del av disse superrike som har vokst opp gjennom amerikanske tech-bransjen.
Ja, og altså Elon Musk og Peter Thiel og Mark Zuckerberg, alle var på et vis i det samme type miljø da.
Ja.
Og har gått inn og ut av hverandres liksom, eierskap og styrer. Og noe av det de har drevet på med Palantir, som jo nå sitter med data på oss alle, og noe av det som jeg synes var det mest skremmende, og unnskyld at det så på det nivået der da, men da jeg var i Washington og det ene, at jeg så jo alle disse appeal to heaven flagger alle undergrunnsstasjoner holdt på seg, og det er jo selvfølgelig for alle lobby i Washington, var våpenteknologi, AI og våpen sammen, og der det sto liksom weapons at the speed of Silicon Valley. Og det som skjer nå er jo både krigen i Iran på Gaza har vært de store testene på hvordan du bruker kunstig intelligens inn i en krig, og en kan liksom bare skryte av at USA har liksom tatt ut den ene og den andre, og de vet at de satt under jord og rett ned der og bor. Sånn. Det er jo fordi at vi har en verden nå der når jeg har med meg denne her, så er jeg uansett hvor jeg er et mål, de vet alt. Og Palantir legger seg oppå dette på et nivå som man aldri har sett før. Med både kartlegging av hvem vi er, og det kan puttes inn i våpenteknologien selvfølgelig. Og Palantir er jo alt mulig fra liksom helsesystemet i UK til tollen i Norge, holdt jeg på å si, var i ferd med å anskaffe seg, eller politi i Sverige. Altså,
det blir en del av teknologi som infrastruktur.
Den infrastruktur. Ja. Og da kan en jo sitte og tenke på, sånn, hva skjer da når det er private eierskap på nesten alt dette? Ja. Og krypto ligger jo selvfølgelig inn i dette systemet, og derfor når Peter Thiel reiser liksom til Vatikanet, så er jo det også en enorm hissig, kan du si, en aggressiv handling. Mm. Og det finnes jo et intervju med Peter Thiel der han blir spurt om, mener du er det en fordel om menneskeheten overlever? Og så går det lang tid. Han vet ikke, han har ikke svaret. Og så får han liksom sånn, så sier intervjueren, nå liksom dette, du må tenke deg om, sant? Og så
eller
sier han,
trenger
jo,
du å tenke deg om? Ja. Det er en fordel.
Ja. Ja, og så svarer han til slutt at det er en fordel, da, men det er ingen, jeg er ikke helt overbevist om at Peter Thiel,
for
Peter Thiel mener jo også at, demokratiet er en uting, og det sa han jo allerede i 2009. Men noe av det de har jobbet med, parallelt med alt dette som har skjedd, er å bygge sånne såkalte fribyer under en paraply som heter Praxis, som er også et stort selskap, der du kan melde deg inn som en slags medlem. Masse penger i dette. En idé var da å innta Grønland, altså som en by der det ikke finnes noe regulativt ingen.
Ja, sånn, ja.
Du kan, altså, alt er, ja.
Var det ikke en sånn rar sak med en dame i Telemark eller sånt, som erklærte sitt hus som en sånn der norsk fristat?
Ja, det er betale, noe litt annet.
Betale for å være koblet
på
vann
og klak. Ja, det er en liten del av det hele. Men alt dette her er jo, altså, det er jo ikke rart at konspirasjonsfolk, og det, nå er jo, altså, hvis du kobler på influencerbransjen, alt dette i tillegg, og ser liksom nå hvordan alle disse begrepene flyter rundt, og der, og blanding av liksom krypto på den ene siden og dommens dag på den andre.
Men
en blir jo tusset av det.
Men tror du at, på en måte frykter du at dette på et vis skal liksom, infisere eller komme til Norge? Eller tenker du at det vil være i USA eller være i de gruppene, så kan det de gjør kan påvirke oss? Men,
Nei, det de gjør påvirker oss jo helt åpenbart. Altså den energikrisen som bare er helt i starten av nå, kan en jo lure på hvordan går.
Men kan bevegelsene dukke opp i Norge?
Nei, tankegods, der er jo selvfølgelig noen avarter i Norge også. Altså i gjengen rundt Visjon Norge og litt sånn, så ser du folk som pray for Armageddon. Det så jeg jo allerede etter utbrudd av fullskala invasjon i Ukraina. Da følte jeg med på noen sånne kristne grupperinger som liksom sånn, nå kommer stjernene på plass her, og nå er liksom Gog og Magog styret er i ferd med å, ja, for det, man har jo heller ikke snakket om at denne teorien her og denne teologien, den lever jo også absolutt i det russiske ortodoxe, sant?
Mm.
Der finnes det også masse profetier som nå skal liksom gå opp i en høyere enhet. Dette har jo skjedd før i historien.
Men hvordan er det man, gitt at man ser på det her som noe negativt da, som jeg må innrømme at jeg heller mot å gjøre, så hva er det som er både bekjempelsen av dette her, eller hva er det som er motgiften, eller hvordan motvirker man
altså,
det her?
Jeg tror jo også at det å på en måte forstå hva det er som folk sier når de snakker. Altså du hører, når noen kaller noen for dronning Isabel, så er det jo interessant å vete hvem denne dronning Isabel er, for da forstår du på en måte relevansen av det. Jeg synes ja, for sånne ting er interessant da, og på en måte peke på det, og forstå liksom hva som skjer før det på en måte er for sent.
Men det er jo ikke sånn å gå opp til noen som snakker om dronning Isabel. Altså en ting er hvis de mener det sånn uforvarende, og på en måte blir en del av noe som, altså du skaper på en måte et rom der det er mulig å snakke sånn, men aldri hvis noen mener at Kamala Harris eller Hillary Clinton eller hvem noen skulle være er en demon, så er det jo ikke sånn. Nei, flink, lett omvendelig da, eller det høres jo som en slitsom jobb.
Nei, men og det dessuten de aller fleste folk I verden jo ganske rasjonelle.
Ja.
Men det jo fascinerende å se hvordan alt dette språket nå surrer rundt. I forrige uke så var det en ganske interessant sak fra Expressen, svenske aviser Expressen. Der det gravegrupper, blant annet med en journalist som heter Ina Samdan, som gjør ekstremt masse interessante saker. Ja. Og de hadde jo funnet ut at I Sverige så det en TikToker som hette Metrofinans, som sprer masse finans- og kryptogreier, og antisemitisme, iransk propaganda, og snakker om baldyrking.
Nettopp.
Og det litt sånn dronning Isabel-aktig.
Oh, ja. Men det her sånn som, jeg vet ikke om du har sett den der Louis Theroux-dokumentaren, der han ene manusfæregutten ender opp med å ha blitt Da har han vel blitt muslim på et eller annet vis, og snakker om hvordan det på en magasinforside I en kiosk en eller annen kjendis som holder seg foran det ene øyet. Og
det en demon.
Det en demon, ja.
Ja. Ja, og det der har begynt å surre inn, så du spør liksom sånn, du redd for du skal komme her? Det siver inn litt sånn I den type kanaler.
Ja.
Og han Metrofinans da, som nå faktisk fjernet fra TikTok etter at Expressen drog opp dette, men også fant veldig mange andre influensere I Sverige som holdt på den måten. Det den kombinasjonen da, av at de snakker finans, eller de snakker liksom sånn, hvordan skal du bli rik og vellykka? Så snakker de om sivilisasjonskrig, og her I dette tilfellet da, baldyrking, og bal jo, det liksom sånn, det sånn, ja, det jo egentlig sånn, QAnon, altså satanisme, eller sånn, du dyrker bal, en avguden bal. Og masse antisemitisme her, og at det jødene, Epstein, eliten, Hillary Clinton igjen, jødene, som nå skal, altså det sånn, han sier sånn, først skal vi ta Israel og USA, og så kommer etter dere.
Oi.
Sier han da til svensken.
Men dårlig for business som finansinfluencer å gå så hardt ut.
Nei, det kan du si, men han har 130,000 som har fulgt han da I Sverige. Og da litt sånn, ok, hvor viktig dette? Og det sånn at de som sitter og ser på begynner å tenke på sånn baldyrking og den slags? Men det, altså, den type liksom tankesystemer sildrer jo på et eller annet vis inn. Mm. Sant? Hører du en ting mange nok ganger, så det ikke så ekstremt lenger. Og det jo det kanskje som jeg synes mest fascinerende akkurat nå, at vi begynner å bruke litt andre ord. Det begynner å bli mer opportunt eller vanlig å si ting som man kanskje ikke sa for veldig kort tid siden. Og det som noe av dette, liksom hvis du koker det alt helt ned her, så handler det om en sånn oss-de-greie.
Mm.
Og plutselig så begynner det å bli sånn de kristne mot de muslimene. Det var en svensk kommentator som nylig skrev at nå vi I ferd med å begynne å komme I en sånn greie der. Det å være kristen betyr bare å være ikke muslim sånn at det blir den der sivilisasjonen tilbake til Huntington liksom med det sivilisasjonen det egentlig står om her og det, alt det jeg har snakket om nå handler jo egentlig om det demonen, eller det de andre eller det en vestlig sivilisasjon som kollapser, eller de liberale det, eller det demokraten, eller det muslimene eller jødene eller kristne, sant? Det de andre, de skal nå tas
Men tenker du at det som kristne grupper som har tatt på seg politiske klær, om du vil, eller det politikere som har tatt på seg kristne klær?
Kanskje granskende de nyrene og hjerte. det vanskelig å si, men det I hvert fall ingen tvil om at det gjennom historien som hadde vært veldig lett å bruke religion. For at hvis jeg sier at, altså kommunismen viste jo at det var mulig å liksom, få til med en ideologi som det nærmest minte om religion. Men det hjelper jo voldsomt på da. Hvis jeg sier at se Gud berger meg for at jeg skal være hans redskap, jeg faktisk kong Kyros, så har det tilsynelatende et større gjennomslag enn hvis du bare en sånn businessfyr som vil liksom bli milliardær for å berike deg på å ha makt.
Utrolig skremmende, men interessant. Tusen takk for at du kom.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme og brette ut alt dette.
Ja.
Jeg kledd I grønt håpets farge.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.